Hər vaxtınız xeyir. Xəbər Əsər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün avqustun 28-i, həftənin birinci günüdür. Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Arabir güclənən şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-34 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 34-39 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 28-32 dərəcə olacaq.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər işidəsiz, indi də görək bu saatı olan xəbər başlıqlarında nələr var.
Türkiyənin Mərmərə kurortunda baş vermiş partlaşlar nəticəsində ən azı 21 adam yaralanıb.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın Livana səfəri gözlənilir. Səfər zamanı əsasən Cənubi Livanda BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsi müzakirə olunacaq.
Ekspertlər Amerikada baş vermiş təyyarə qəzasının səbəbini təyyarənin səhv uçuş meydançasından qalxmasında görürlər.
Yaponiyanın baş naziri Koizumi'nin Qazaxıstan və Özbəkistana səfəri gözlənilir.
Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın müdafiə nazirləri Alyaskada terrorçuluğa qarşı mübarizə, yaxın şərtdəki vəziyyət və digər məsələləri müzakirə ediblər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, üzr istəyirəm, indi isə daha ətraflı.
Xəbərlərimiz davam edir. Vaqif, buyur.
Türkiyənin Mərmərə kurortunda baş vermiş partlayışlar nəticəsində ən azı 21 adam yaralanıb, onlardan 10-u Britaniyalı, 11-i isə Türkiyəlidir. 10 Britaniya vətəndaşının yaralanması xəbərini Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi də təsdiqləyib. Dünən isə İstanbulda törədilmiş başqa bir partlayış nəticəsində 6 adam yaralanıb. Bu partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın bugün Livana səfəri gözlənilir. Kofi Annan Livanın baş naziri Fuad Siniora və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşməlidir. Danışıqlar zamanı Livanın cənubunda 15 minlik BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsi, İsrailin Livanı hava və dənizdən blokadiya almasına son qoyulması, habelə Hizbullahın silahla təmin edilməsinin qarşısını almaq üçün Livan-Suriya sərhəddinin qorunması məsələləri müzakirə olunmalıdır. Kofi Annan beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin artıq yaxın günlərdə cənubi Livanda mövqe tutacaqlarına ümidlə yanaşdığını deyib.
Hizbullah qrupunun lideri Həsən Nəsrullah isə deyib ki, onun döyüşçüləri Livanın cənubunda yerləşdiriləcək BNT qüvvələrinə müqavimət göstərməyəcəklər. O, eyni zamanda qeyd edib ki, beynəlxalq sülhün mühafizə qüvvələri Hizbullahı tərksilah etməyə cəhd göstərməməlidir. Həsən Nəsrullah bunları Livan televiziyasına müsahibəsində deyib. Həsən Nəsrullah həmçinin əlavə edib ki, əgər Livan ordusu ölkənin cənubunda yaraqlarla toqquşsa, bu silahları müsadirə edə bilər. İsrail isə bu arada Livanda atəşkəsi qoruyub saxlamaq üçün onunla dost olan müsəlman ölkələrini BMT-nin mandatı altında Livana ordu göndərməyə çağırıb.
Amerikanın Kentucky ştatında baş vermiş təyyarə qəzası nəticəsində 49 adam ölüb. Təyyarədə 47 sərnişin və 3 pilot varmış. Yalnız pilotlardan biri sağ qalıb. Yerli hava şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi bazar günü səhər Lexington hava limanından qalxarkən qəzaya düşüb və yanıb. Mütəxəssislər qəzanın səbəbinin təyyarənin səhv meydançadan qalxmasından izah eləyirlər. Milli Nəqliyyat Təhlükəsizliyi İdarəsinin nümayəndəsi Debbie Hersman deyir ki, təyyarə kommersiya reysləri üçün nəzərdə tutulmayan qısa uçuş meydançasından qalxıb. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Yaponiyanın baş naziri Kauzuminin bugün Qazaxıstan və Özbəkistana səfərə gözlənir. Bu, Yaponiya hökumət başçısının Orta Asiya regionuna ilk səfər olacaq. Kauzumi 1-ci Astanada Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşəcək. Danışıqlar zamanı əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Yaponiya hazırda istifadə etdiyi enerji daşıyıcılarının 80%-ni xaricdən alır. Özbəkistanda isə Kauzumi əsasən bu ölkədə insan haqlarının vəziyyəti barədə məsələ qaldırmaq fikrindədir.
Bugün Alyaskada Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld ilə Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Ivanov arasında görüş olub. Görüş zamanı Şimali Koreyanın keçirdiyi raket sınaqları, yaxın şərqdəki vəziyyət və İranın nüvə proqramı müzakirə olunub. Sergey Ivanov görüşdən sonra keçirilmiş birgə mətbuat konfransında deyib ki, Rusiya terrorçuluğa qarşı mübarizədə nüvə başlıqsız qitələr arası raketlərdən istifadə edilməsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatların təşəbbüsünə qoşulmağa hazır deyil.
İraqda törədilmiş son partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 50 adam ölüb. Təkcə Bağdadın şimalında yerləşən Şiyə şəhəri Xalistə yaraqların bazara atəşə tutması nəticəsində ən azı 12 adam ölüb, 25 nəfər isə yaralanıb. Ölkə paytaxtı Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində isə 12 nəfər ölüb, xeyli adam isə yaralanıb. Həmçinin Amerika komandanlığı son gün ərzində İraqda 2 Amerika əskərinin həlak olduğunu xəbər verir. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malik isə CNN televiziyasına müsahibə verərkən ölkədə zorakılığın artmadığını və hökumətin terrorçuluğa qarşı mübarizədə uğur qazandığını deyib. İraqın qəbilə liderləri dünən Əl-Malikinin milli barışıq planına dəstək verəcəklərini vəd ediblər.
Ernesto qasırğası Kuba sahillərinə yaxınlaşdığına görə hakim dairələr ölkənin şərq rayonlarından əhalinin köçürülməsinə göstəriş verib. Həmçinin Birləşmiş Ştatlarda turistlərə Florida adasını tərk etmək məsləhət görülüb. Hazırda Yamayka sahillərinin yaxınlığında olan qasırğanın artıq bu gün Kubaya çatacağı, cümə axşamı isə Amerika sahillərinə yaxınlaşacağı gözlənilir. Küləyin sürəti saatda 120 kilometrdir. Bu gün isə Amerikanın tarixində ən güclü təbii fəlakətlərdən sayılan Katrina qasırğasının 1 ili tamam olur. Lakin qasırğanın üstündən bir il ötməsinə baxmayaraq, onun vurduğu ziyan hələ də tam aradan qaldırılmayıb. Mikrofonda Rövşən Rahiboğludur.
Amerikanın tarixində ən güclü Katrina fırtınasından bir il keçməsinə baxmayaraq, Luiziana və Missuri ştatlarında təbii fəlakətin nəticələrinin ləğvi işində çox az iş görülüb. Fırtına nəticəsində 1500-dən çox adam ölüb, 100 minlərlə adam bu əraziləri tərk etməli olub və fəlakət bölgəsinə 80 milyard dollara yaxın iqtisadi zərər dəyib. Bugün rəy sorğularının nəticələri göstərir ki, amerikalıların 56% Katrinadan zərər çəkənlərə lazımı yardım edilməməsində hökuməti günahlandırır. Yeni Orleanda yaşayış binalarının bir çoxu, yollar, məktəb və xəstəxanalar bərpa olunmayıb. Prezident Bushun fəlakətin nəticələrindən əziyyət çəkən yerli cəmaatı yardım etməkdən ötürü əlindən gələni əsirgəməmək vədləri isə fırtınanın viran qoyduğu ərazilərdə artıq ciddi inamsızlıqla qarşılanır. Virginia Universitetinin siyasi mərkəzinin direktoru Larry Sabato'nun rəyinə görə, Katrinadan sonra bütün amerikalılar Bushu qətiyyətsiz, səriştəsiz və üstəlik xalqının halına yanmayan bir lider hesab edirlər. Bu isə seçkidə ona baha başa gələcək. Ötən il müddətində George Bush bu sahədə böyük bir iş görə bilərdi, amma bu fürsət əldən getdi. Bush artıq etimad qazanmaq müəssər olmayacaq, onun imici artıq dərəcədə zədələnib. Sabato'nun dediyinə görə, demokratlar respublikaçıların belə fərasətsizliyindən seçkidə üstünlüyə nail olmaqdan ötürü istifadə edəcəklər.
Bu, Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlu idi. Bunlarsa bugün olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Xəbərətəri axıra qədər dinləsəniz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Dini icmalar növbəti dəfə niyə toplanır?
Azərbaycanlı kino çəkənlər Oscar seminarlarından nə öyrənirlər?
Ötən həftə nələr oldu, bu həftə nələr gözlənir?
İdman yeniliklərindən xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu həftə havalar necə keçəcək? Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Vaqif, bugün avqustun 28-idir. Bugün dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsində dini icma nümayəndələrinin görüşü var. Bir müddət əvvəl də belə bir görüş keçirilmişdi, ancaq onda hələ komitənin yeni rəhbəri təyin olunmamışdı. İndi bu görüşdə bir məqsəd həm komitənin yeni rəhbəri Hidayət Orucovun icmalarla tanışlığıdır, həm də dini icmaların problemləri müzakirə oluna bilər bu görüşdə. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda bu problemlərin olmadığını da deyənlər var. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Bugün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycandakı dini icmalarla görüş keçirəcək. Komitə sədrinin müavini Elsin Əskərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə görüşə qeydiyyata alınmış 352 dini icmadan 100-dən artıq nümayəndə dəvət olunub. Cənab Əskərov deyir ki, bugünkü görüş yeni komitə rəhbərinin dini icmalarla tanışlıq görüşüdür və bundan başqa görüşdə ölkədəki dini durum müzakirə olunacaq. Elsin Əskərov deyir ki, əvvəllər dini icmaların əsas problemləri elə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi ilə bağlı idi.
İcmalar səfərlərə məsələn qaldırmışdılar ki, cuma gecəsi keçərkən məsciddə və ibadətgahda onun reytin keçməyə icazə verilmədi indiyə qədər. Müstəqilə özü keçəydi. Bu məsələ var idi. Sonra icmaların adını adlandırılması vaxtı dini adlarını adlandırmağa icazə verilmirdi.
Həmin məsələlərin bugünkü tədbirdə qaldırılıb-qaldırılmayacağına gəldikdə cənab Əskərov deyir ki, yeni komitə rəhbəri artıq bu maneələri aradan qaldırıb. Komitənin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev isə deyir ki, dini icmalarla indiyə qədər belə görüşlər dəfələrlə keçirilib və və bu kimi görüşlərin davam etdirilməsini o müsbət qarşılayır. Rafiq Əliyevə görə Azərbaycandakı dini icmaların müzakirə olunması ilə bir ciddi problemi yoxdur və bu kimi görüşlərdə əsasən dini icmalarla ölkədəki dini vəziyyət müzakirə olunur. Onlara bir daha dövlətin bu sahədəki mövqeyi açıqlanır.
İcmaları narahat edən çox böyük problemlər yoxdur. Dini icmalarda elə bir problem yoxdur. Bunlar ümumi problemlərə öz münasibətlərini bildirirlər adətən.
Rafiq Əliyev, Binəqədi rayon dini icmasının rəhbəri Mirpaşa Bayramov deyir ki, dini icmaların indiyə qədər ki, ən ciddi problemləri dini komitə ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi arasında olan gərgin münasibətlərlə bağlı olub. İkinci ciddi bir problem isə dini icmaların maliyyə çətinliyi ilə bağlıdır. Son bir ayda iki qurum arasında gərginlik aradan qalxdığından Mirpaşa Bayramov deyir ki, o bugünkü müşavirəni həm də icmalar arası barışıq müşavirəsi hesab edir. Maliyyə çətinliyinə gəlincə, cənab Bayramov hesab edir ki, hökumət özü birbaşa yardım etməsə də imkanlı adamların dini icmalara yardım etməsinə imkan yaratsa, bu dini icmalara xeyli kömək olar. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimli isə hesab edir ki, bütün müsəlman dini icmalarını narahat edən bir məsələ var ki, bu da dindar qadınların başörtüyü ilə sənədlərə şəkil çəkdirə bilməmələrdir. Qaldı ki, dini icmaların maliyyə ilə bağlı qaldırdığı məsələlər İlqar İbrahimli isə bilir ki, əslində müstəqil olmaları üçün bütün dini icmalar öz üzvlərinin yanələri hesabına fəaliyyət göstərməlidirlər.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu bugün dini işlər üzrə komitədə dini icmalarla keçiriləcək görüş barədə danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbərətər verilişi isə davam eləyir. Verilişi biz aparırıq. Mən Arifə Kazımova
və mən Vaqif Məmmədli.
Bakıda saat 9-a işləyir, 12 dəqiqə. Bugün avqustun 28-idir. 2006-cı ilin 240-cı günüdür. İlin sonuna isə düz 125 gün qalır.
Arifə, deyəsən sən yavaş-yavaş ilin günlərini saymağa başlamışsan, yenili deyəsən gözləyirsən.
Yox, vaqif, biz sən nəyə görə saydın bugün? Yəni, mən bugün müxtəlif illərdə, ayrı-ayrı vaxtlarda, ayrı-ayrı yerlərdə baş verən hadisələrə nəzər saldım və mənə maraqlı görünən bəzi hadisələri topladım və istəyirəm ki, dinləyicilərimizə də bu hadisələrdən danışaq. Elə birinci özüm başlayım. Deməli, 1910-cu ildə Çernogoriya Osmanlı İmperiyasından müstəqilliyini elan edib, yəni ayrılıb, müstəqil dövlət olub.
Arifə, 1916-cı ildə isə Almanya Rumuniyaya, İtaliya isə Almaniyaya müharibə elan edib.
Vaqif, 1922-ci ildə New Yorkda WAF adlı bir radio stansiyada ilk dəfə olaraq radio reklam səsləndirilib. Bu radio reklamın uzunluğu da 10 dəqiqə olub.
Amma yaman yekə reklam olub.
Hə, düzdür, Vaqif, amma yəni radio tarixində ilk dəfə olaraq reklam səslənib. Bəli, efirdə.
1973-cü ildə isə ilk dəfə olaraq Britaniya kral ailəsinin üzvü Şahzadə Anna Sovetlər Birliyinə səfər eləyib.
Vaqif, 1990-cı ildə isə İraq işğal elədiyi Küveyti İraqın 19-cu vilayəti elan eləyib.
1981-ci ildə isə evlənmiş Şahzadə Diana və Charles 1996-cı ilin məhz bu günün, avqustun 28-də rəsmi boşanıblar.
1963-cü ildə Dr. Martin Luther King I Have a Dream adlı çıxışını eləyib. Həmin o məşhur çıxış vaxtı isə Vaşinqtona 200 minədək nümayişçi toplaşılmış, onlar həmin çıxışı dinləyiblər.
1982-ci ildə İsrailin baş naziri Menachem Begin istifa verib.
Vaqif, indi isə qayıdaq bir neçə il əvvələ, deməli 2003-cü ildə Avropa Birliyi ölkələri bir neçə həftəlik müzakirələr aparıblar və deməli 41 məşhur ərzaq və içkinin siyahısını tərtib eləyiblər və razılığa gəliblər ki, və daha doğrusu inanıblar ki, bu adlar brend kimi tanınacaqlar. Vaqif, bir şey deyim, indi biz davam elətdirərik bu hadisələri, maraqlı hadisələri. İndi verilişimiz artıq yarı olmaq üzrədir. Biz həmişə bu vaxtlar dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırlayırıq, sonra davam edərik.
Xatırladıq. Türkiyənin Mərmərə kurortunda baş vermiş partlayışlar nəticəsində ən azı 21 adam yaralanıb.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın Livana səfəri gözlənilir. Səfər zamanı əsasən Cənubi Livanda BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsi müzakirə olunacaq.
Ekspertlər Amerikada baş vermiş təyyarə qəzasının səbəbini təyyarənin səhv uçuş meydançasından qalxmasında görürlər.
Yaponiyanın baş naziri Koizumi'nin Qazaxıstan və Özbəkistana səfəri gözlənilir.
Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın müdafiə nazirləri Alyaskada terrorçuluğa qarşı mübarizə, yaxın şərhdəki vəziyyət və digər məsələləri müzakirə ediblər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Vaqif, biz bayaq təqvimdən danışırdıq. Evet. Yəni, avqustun 28-i müxtəlif illərdə dünyanın müxtəlif ölkələrində baş vermiş hadisələrdən dinləyicilərimizə xəbər verirdik. Buyur, davam elə.
Arifə, mən isə bugün dünyaya gəlmiş bəzi tanınmış şəxslərdən danışmaq istəyirəm. Şair və filosof Johann Wolfgang von Goethe, Rus yazıcısı Lev Tolstoy, Fransız aktyoru Charles Boyer, Yeni Zelandiyalı yazar Janet Frem və nəhayət Amerikalı müğənni Shania Twain məhz avqustun 28-də doğulublar.
Çox sağ ol Vaqif, amma deyəsən biz çox uzaqlara getdik. Yaxın, uzaq keçmişdə dünyada nələr olub danışdıq. İndi də qayıdaq Azərbaycana. Ötən həftə Azərbaycanda nələr oldu, bu həftə nələr gözlənilir? Bunu isə Maarif Çingizoğlundan eşidək.
Ötən həftənin ilk günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatoru Riz Sadrlugar Azərbaycanda 2 günlük rəsmi səfərdə oldu. O, Azərbaycan hökuməti ilə enerji məsələləri ilə bağlı bir sıra danışıqlar apardı. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika Nazirliyi və Azərbaycan hökumətinin yaratdığı birinci ekspedisiya qrupu avqustun 21-dən itkin və sahibsiz radioaktiv maddələrin axtarışına başladı. Avqustun 21-də Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun Milli Yol qəzetinin baş redaktoruna qarşı qaldırdığı iddia ərizəsinə baxdı. Milli Yol qəzetində təqsib dərc olunması və redaktorun üzr istəməsi ilə Şahin Ağabəliyə qarşı iddiaya son qoyuldu. İordaniya kralı II. Abdullah 2 günlük Azərbaycanda rəsmi səfərdə oldu. İki ölkə rəhbəri qarşılıqlı münasibətlər, Dağlıq Qarabağ və Yaxın Şərq problemlərini müzakirə etdilər. Ukraynadakı məğlubiyyətlə barışmayan Azərbaycan futbol üzrə yığma komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev 7 oyunçunu milli yığmadan kənarlaşdırdı. Quş qripi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Baytarlıq Xidməti ilə başladığı ilkin monitoring başa çatdı. Monitoringin aparıldığı ərazilərdə quş qripi virusu aşkarlanmasa da Dövlət Baytarlıq Xidməti bəyan elədi ki, quşların miqrasiyası başladığından monitoring mütəmadi aparılacaq. Prezident İlham Əliyev bir sıra səhiyyə, təhsil, idman və mədəniyyət obyektlərinin özəlləşdirilməsinə dair fərman imzaladı. Avqustun 24-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin sabiq rəhbəri Əl Hüseyn Şaliyev Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində intihar etdi. Gələn həftə Bakıda Cənubi Koreya və Azərbaycan iş adamlarının biznes forumu keçiriləcək. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəməsi davam etdiriləcək. Dini Komitə Azərbaycandakı dini icmaların nümayəndələrlə görüşəcək. Avqustun 29-da Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məhkəməsi keçiriləcək.
Maarif Çingizoğlu ötən həftə olanları xatırladı, bu həftə nələrin gözləndiyindən danışdı. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Az sonra yenidən bir yerdəyik.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Arifə, adətən verilişimizin bu yerində dinləyicilərimizə afişa xəbərləri veririk. Yəni kinolar, tamaşalar, sərgilər, konsertlər barədə. Bugün nə var, nə yox?
Vaqif, bugün bir afişi xəbəri var, amma əslində ötən həftə bu barədə xəbər vermişdik. Sadəcə bir daha xatırladıram ki, bugün də düz avqustun 31-nəcən Azərbaycan kinoteatrında O, Mən və Onun Dostları adlı bir film göstərilir. Bu filmdə baş rollarda Van Wilson, Matt Dillon, Kate Hudson və Michael Douglas çəkilib. Filmin ssenari müəllifi Mike Lesier, rejissor Anthony Russo və Dio Russo-dur. Komediya janrlı bu film Amerika istehsalıdır. Əsas ideyası isə belədir ki, iki gənc sevgili üçün üçüncü bir şəxsin olması artıqdır. Bu bizim afişi xəbərimiz idi. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Arif, bu musiqi Oscar almış filmləndi. Növbəti verilişimiz də, yəni reportajımız da elə Oscar mükafatı ilə bağlıdır.
Həqiqət, bu klip bu ilki Oscar nominasiyalarında mükafat alan filmlərdən biridir. Birindəndir. Reese Witherspoon Walk the Line, Cərgədən Çıxma filmində aparıcı roluna görə qalib olmuşdu. Vaqif yadındadırsa, bu yaxınlarda Oscar Akademiyasından Azərbaycana dəvət gəlmişdi ki, xarici film nominasiyasına film göndərsin.
Arifə dəvət gəlməyinə gəlmişdi, amma onda məlum oldu ki, Azərbaycanda Oscara təqdim etməyə film yoxdur. Bunun da bir çox səbəbləri var, əsas səbəb də maliyyə problemidir.
Hə, Vaqif, indi isə Azərbaycanın kino senaristləri, prodüserləri Oscar mükafatçılarının seminarlarında iştirak edirlər. Onlar nə öyrənirlər, öyrəndiklərini reallaşdıra bilirlərmi? Bu barədə Bakıda müxbirimiz Saadət Akif qızı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək.
Azərbaycanlı kino senaristləri, prodüserləri Oscar mükafatçılarının seminarlarında iştirak etmək şansı qazanıblar. Tbilisidə keçiriləcək seminarlar bu ilin payızında başlanacaq. Tədbirin təşkilatçısı Cənubi Qafqaz Kino Xadimləri Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin təmsilçisi Arzu Məmmədova.
Əgər bizim uşaqlar bu ssenarilərlə, texnologiyayla film çəksələr, bu müxtəlif nüfuzlu kino festivalları açılan qapı demək olacaq. Biz arzu etdiyimiz beynəlxalq səviyyədə kino çəkə biləcəyik.
Amma çox şeyin əmması olan pul problemi, deyəsən, bu işin də aqibətini dramatikləşdirib. Hələ ötən il bu seminarlarda iştirak etmiş və ssenarisi qalib gəlmiş Mirsadiq Ağazadə də filmini çəkməyə pul tapmır. Günəşin Düşmənləri adlı filmin ekranlaşdırılmasına 350 min dollara qədər vəsait lazımdır. Cənab Ağazadə deyir ki, onun iştirak etdiyi proqramın təşkilatçıları 50 min dollar ayırmışdılar. 3 nüfuzlu kino festivalının təsisçiləri ilə danışıqlar aparılmışdı. Hətta reklama da başlanmışdı. Ancaq ötən 2 il ərzində onlar Azərbaycanda dəstək tapa bilmədilər. Rejissorun sözlərinə görə, film festivallarda Azərbaycanın milli kino nümunəsi kimi təqdim edilməli idi. Buna görə də ya Azərbaycan hökumətinin, ya da bu ölkənin vətəndaşı olan bir sahibkarın sponsorluğu şərt kimi qoyulmuşdu. Mirsadiq Ağazadə onda deyir ki, əgər Azərbaycan tərəfindən cüzi kömək olardısa, filmin çəkilişinə xarici ölkələrdən əlavə sponsorlar da tapmaq mümkün idi. Dünya kinosunun bir neçə xadiminin seçib bəyəndiyi ssenarisini ekranlaşdıra bilməsə də, rejissor seminarlara sərf etdiyi bir il üçün təəssüflənmir.
Yəni, biz bir il gedib gəldik ora və çox böyük bir nəhəng məktəb keçdik.
Cənubi Qafqaz Kino Xadimləri Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin təmsilçisi Arzu Məmmədova isə bilir ki, ilk seminarların qaliblərinin filmi çəkə bilməməsi nə onların, nə də digər yerli rejissorların, prodüserlərin öyrənmək həvəsini öldürə bilməz.
Bakıdan Saadət Akif qızı Azərbaycan kino çəkənlərinin Oscar seminarlarından iştirakından danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9:23 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayiniz ÇM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bugünkü verilişimizdə siz həm də Tanınmışlar proqramını dinləyə biləcəksiniz. İlqar Rəsulun hazırladığı verilişin bugünkü qonağı professor Dilsə Alim Kamil Vəli Nərmanoğludur.
Tanınmışlar.
Həftədə iki dəfə ət yeməyi olurdu. Bir qızı sevmişəm, amma o qız indi də bilmir ki, mən onu sevmişəm. Hakimiyyət dəyişsə, yenə narazı qalsam, yenə müxalifət olacam. Çalışmışam ki, həqiqət uğrunda mübarizədə heç kəsdən geridə olmayam. Evin qış odununu mən yaramam. Yaydan başlayırdım, odun yaramam. Azərbaycan dövlətçiliyini güclü görmək istəyən mənim və mənim kimlərə qapaşmalıdır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Dilçə Alim Professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni 5 dəqiqədən sonra dinləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. İndi də sıra gəlib çatdı idmana. Vaqif buyur, görək bugün səhər səndə hansı idman yenilikləri var?
Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması Dünya Qranprisinin ikinci mərhələsinin son oyununda Taylanda 2-3 hesabı ilə uduzaraq finala qatılmaq şansını demək olar ki, xeyli azaldı. 6 oyuna cəmi 7 xal yığan voleybolçularımız sentyabrın 1-də Çində sonuncu, 3-cü mərhələnin oyunlarına başlayacaq. Ukraynanın Nikolayev şəhərində isə məktəbli bokslar arasında keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan idmançıları bir qızıl, bir gümüş və iki bürünc medal qazanıblar. Bakıya yeganə qızılı finalda Litvalı Skurdelisi məğlub edən Salman İbrahimov gətirib. Tamirlan Abdullayev ikinci, Samir Haziyev ilə Kamran Temirov isə üçüncü yeri tutublar. Azərbaycanda isə həftə sonu futbol üzrə 15-ci ölkə çempionatında 4-cü turun 3 oyunu keçirilib, nəticələr belə olub. Xəzər Lənkəran Bakı 1-0, Gənclər Birliyi Olimpik 1-1, Şahdağ Gilan 0-1. 4 turdan sonra turnir cədvəlinə hər aya 9 xalla Bakı və Xəzər Lənkəran başçılıq edirlər, amma Xəzər Bakıdan bir oyun az keçirib. Arsenalın oyuncusu Reis Marka qəzetində müsahibəsində deyib ki, bir daha İngiltərədə oynamayacaq, amma maraqlı burasındadır ki, Arsenalın rəhbərliyi adı Real və Atletico'nun transfer siyasında çəkilən bu 22 yaşlı futbolçunu buraxmaq fikrində deyil. Məndə olan idman xəbərləri bugünlük bu qədər Arifə.
Çox sağ ol Vaqif, xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
İndi də bayaq söz verdiyimiz kimi hava proqnozu özü də həm bugünə, həm də bütün həftə üçün. Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-34 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 34-39, dağlıq ərazilərdə isə 28-32 dərəcə olacaq.
Həftə boyu isə Bakıda və Abşeronda yağış yağmayacaq, mülayim şimal küləyi əsəcək, ayın 29-30-da isə şimal qərb küləyi ilə əvəzlənəcək, ara bir güclənəcək, havanın temperaturu 33-36 dərəcə arasında olacaq. Avqustun 29-30-da yarımadanın bəzi yerlərində temperatur 38 dərəcəyə də yüksələcək, 31-də isə aşağı düşəcək, 30-33 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da həftə ərzində hava əsasən yağmursuz olacaq, ancaq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var, şərq küləyi əsəcək, ayın sonunda qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə arası dəyişəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbərətər var?
Türkiyənin Mərmərə kurortunda baş vermiş partlayışlar nəticəsində ən azı 21 adam xəsarət alıb.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın Livana səfəri gözlənilir. Səfər zamanı əsasən Cənubi Livanda BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsi müzakirə olunacaq.
Ekspertlər Amerikada baş vermiş təyyarə qəzasının səbəbini təyyarənin səhv uçuş meydanından qalxmasında görürlər.
Yaponiyanın baş naziri Koizumi-nin Qazaxıstan və Özbəkistana səfəri gözlənilir.
Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın müdafiə nazirləri Alyaskada terrorçuluğa qarşı mübarizə, yaxın şərqdəki vəziyyət və digər məsələlər müzakirə edirlər.
İraqda törədilmiş son partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 50 adam ölüb.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyir. Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Sağ olun.
Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı siyaset üçün doğulmadığını desə də artıq xeyli müddətdir ki, Azərbaycan siyasətindədir. Ancaq buna baxmayaraq, bir alim kimi elmi fəaliyyətdən heç vaxt aralanmadığını da deyir. Bir vaxtlar kafedrə müdürü işlədiyi Bakı Dövlət Universitetini könüllü tərk etsə də, indi ora qayıtmaq, vətənə, millətə və dövlətə olan borcunu yerinə yetirmək haqda düşünür. Hazırda o, Türkiyənin Səlcuq Universitetinin fəxri professoru, Qırğızstan Çingiz Aytmatov Akademiyasının akademiki, xaricdə fəaliyyət göstərən bir neçə mərkəzin fəxri üzvüdür. Beləliklə, həmsöhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini, dilçi alim, professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Onunla söhbətimiz 60 illik yubileyinə təsadüf eləyir. Kamil Vəli, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox minnətdarıq ki, bizə vaxt ayıra bildiniz.
Sağ olun.
Eyni zamanda sizin 60 yaşınız tamam olur. Bu münasibətlə biz sizi təbrik edirik. Can sağlığı arzuluyuruz.
Çox sağ olun. Mənə təşəkkür edirəm. Sağ olun, yada düşmüşük. Dəvət eləmişsiniz, sağ olun.
Kamil əm, ad günündə sorağınız Qırğızistandan gəlirdi. Nə məsələ idi?
Valla, mən elə bir ad günü keçirmək istəmirdim. Elə fikrim yoxdur, keçirmədim də. Qırğızistanda İstiqul Kuzey Kıbrıs adlı bir tədbir var idi. Elmi, biraz da siyasi, ictimai siyasi tədbir idi. Ora millət vəkili Nizami Cəfərov dəvət olunmuşdu. Yenə millət vəkili Pənah Hüseynov dəvət olunmuşdu. Mən dəvət olunmuşdum və yeni müsavatdan bizim jurnalist qızımız dəvət olunmuşdu. Mən təəssüflər olsun ki, axıra qədər orada ola bilmədim. Amma parlamentdəki görüşdə oldum. Vice spikerin görüşü oldu, mətbuat konferansı oldu, çıxış elədi orada. Daha çox Avrasiya və Türk dünyası problemi ilə bağlı. Gələn qonaqların içərisində Əfqanistanlı senator var idi. Sonra başqa ölkələrdən gəlmişdilər. Türkiyədən millət vəkilləri gəlmişdi. Kuzey Kıbrıs'dan çox görkəmli adamlar gəlmişdi. Onlarla fikir mübadiləsi elədik. Xeyli söhbət elədik. Və faydalı bir görüşdü. Yol uzaq olsa da biz o görüşü etməliydik. O da bugünlərə düşdü.
Ümumiyyətlə, neçə təşkilatın üzvüsünüz? Mən bilən, siz bir neçə təşkilatın üzvüsünüz?
Valla, mən Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sədrinin müavinəyəm. Eyni zamanda Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzi, vaqf tipli bir mərkəzdir. Onun sədriyəm, ictimai əsaslarla qeyri-dövlət təşkilatıdır. Türkiyədə bir sıra təşkilatın üzvüyəm, yəni Türk Dil Qurumunun fəxri üzvüyəm, Səlcuq Universitetinin fəxri professoruyam, Atatürk Kültür Mərkəzinin, onların elə bil Mədəniyyət Akademiyası Türkiyənin, onun fəxri üzvüyəm, Folklor Asosiasiyasının fəxri üzvüyəm. Amma bunların çoxu fəxri xarakter daşıyır. Qırğızistanda keçən il məni seçmişdilər, indi diplomun təqdim elədilər. Qırğızistan Çingiz Aytmatov Akademiyasının akademikiyəm. Yəni mənim deyək titullarım bunlardır. Yəni burada mən fəaliyyət göstərirəm. Çalışıram ki, yalnız Azərbaycanın sözünü yox, həm də Türk dünyasının mətləblərini işlanıraq.
Sözsüz ki, elm adamısınızsa, elm sizdən nəsə götürüb. Deyək ki, Azərbaycan elmi sizdən də nəsə götürübdür, başqa alimlərdən olduğu kimi. Bax, siyasət sizdən nə götürdü?
Bilirsiniz, biz siyasətə məcburi gələnlərik. Əgər mənim torpağım ermənilər tərəfindən işğal olunmasaydı, bəlkə də mən siyasətə gəlməzdim. Və yaxud da ki, Azərbaycanda vəziyyət, elmin, marifin, mədəniyyətin vəziyyəti normal olsaydı, heç müxalifət olmazdım. Yəni, insan o zaman müxalifətdə olur ki, onun polemik düşüncəsi olur, fərqli düşüncəsi olur, alternativ düşüncə ortaya qoymaq istəyir və qoyur. O zaman o müxalifət olur. Yəni, müxalifət olmaq xatirinə müxalifət olmamışam mən. Və Elçibəy dönəmində işləmişəm, rəsmi vəzifəm olub. Ondan sonra da yenə bir müddət Bakı Üniversitetində kafedrə müdür olmuşam. Amma siyasiləşmə çox olduğu üçün özüm könüllü oradan uzaqlaşmışam. Amma yenə də müxalifətəm, hətta hakimiyyət dəyişsə, yenə narazı qalsam, yenə müxalifət olacam. Və dövlətçiliyin də əsası mənə elə gəlir ki, müxtəlif fikirlikdir, bülgəlis baxışdır. Bu mənada mən dövlətimi sevirəm, amma hökumətlə polemikam var.
Aydındır. Mən soruşdum siyasət, sözsüz ki.
Siyasətçi kimi də özümü siyasətdə artıq hesab etmirəm, normal hesab edirəm. Çünki siyasətdə elm adamlarının öz çəkisi var. Məsələn, Cəmil Həsənlinin, Nəsib Nəsiblinin. Bizim öz sözümüz var. Çünki elə söz var ki, deyək o siyasətin müəyyən qrupu onu deyə bilməz. Biz deməliyik. Çalışmışam ki, həqiqət uğrunda mübarizədə heç kəsdən geridə olmayım.
Mən özüm hər axşam
yatanda özümə hesabat verirəm. Bu hesabatın kökündə də odurur ki, sabah ayılmağına dəyər yoxsa yox. Bəzən mənə elə gəlir ki, bu hesabat çox...
Ayılmaq yox, oyanmaq.
Yəni, sabah oyanmağa dəyər yoxsa yox. Və mənə elə gəlir ki, hesabatım dəhşətli olsa ola bilər ki, heç oyanmayayım, yəni buna ehtiyac olmasın.
Allahın əlindədir.
Və baxdım, sizlə bağlı, məsələn, mən maraqlananda gördüm ki, siz də hesabat verirsiniz. Sözsüz ki, sizə münasibətdə mən də hesabat verirəm, yəni siz məndən qabaq hesabat verən adamsınız. Və maraqlıdır bu hesabatların vəziyyəti, yəni bir son hesabat deyilən də var da, nə vaxtsa. Və bu gedişinə, yəni indiki hesabatlarınızla vəziyyət nə yerdədir, ürək açandı yoxsa yox?
Düzü ürək açan tərəflər də var, ürək açmayan tərəflər də var. Yəni, insan Allah qarşısında tək imtihan verir. O dünyada da əgər biz imtihan verəcəksə, tək imtihan verəcək. Yəni, qrupla imtihan verməyəcək, nə parti ilə, nə ali ilə. İmtihana insan tək verir Allah qarşısında. Tərəzinin bir gözündə bunun xeyr əməli dayanır, o biri gözündə şər əməli dayanır. O mənada mən hesabat verirəm, amma Allahıma hesabat verirəm, vicdanıma hesabat verirəm. Bugün ev yıxmamışam ki, kiminsə könlünə toxunmamışam ki, o milli dəyərlərə zərrə qədər də olsun xələl gətirən bir şey etmişəm ya etməmişəm. Xeyrxalq işim olum, olmayıb. Yəni, yatmazdan əvvəl bir dua oxuyursan, bir də bunları gözünün qabağına gətirsən. Bu mənada bu hesabatlarda ürək açan şey odur ki, hələ yaşayırıq, hələ mübarizə edirik, hələ ayaqdayıq, hələ insanların gözünün içinə dik baxa bilirik. Hələ biz millətimizin, insanların içində olanda şərəfli həyatımızın mükafatını ala bilirik. Əgər biri gəlib mehriban görüşürsə, öpüb sənə nə üçünsə, təbrik eləyirsə, umuksuzun deyirsə, demək yaşamağa dəyər. Amma əlbəttə hələ torpağımız düşmən əlindədir, bu hələ bizim boynumuzda çox ağır bir yükün olduğunu göstərir. Hərdən mən Türkiyədə filan da, başqa ölkələrdə olanda hiss eləyirəm ki, torpağını itirmiş xalqın oğlu bir balaca aşağıdan danışmalıdır. Yəni, mən o utanç hissini keçirirəm. Ya zəlzələdən, ya vərvələdən, ya Rusiyanın köməyi ilə, ya başqa ölkənin köməyi ilə biz torpağımızı beşdə birini itirmişik. Millətimiz köçkün vəziyyətdədir. Böyük millətimiz, yəni Azərbaycan bölünmüş vəziyyətdədir. Bunun ağrısı mənimlədir və bunu əlbəttə ki, siz deyən nisbətdə özüm üçün də, ailəm üçün də, millətim üçün də çox böyük ağrı və acı hesab edirəm.
Demişdiniz, səhv eləmirəm sən ki, bu torpağın itkisi, bir də valideynlərin itkisi sizi üzür. Bilmirəm, səhv eləmirəm sən, belə bir şey oxudur mən. Nə qədər gödəldir bunlar, ta ki, Kamil Vəlinin ömründən?
Ömür Allahın əlindədir. Yəni, dünyada adam yoxdur ki, ata-anasını itirməsin. Sadəcə o bir kədərdir, əbədi kədərdir. Bəlkə də ata-ana qarşısındakı borcumuzu tam yerinə yetirməmişik. Onun kədəridir. Çünki hər kəs öz ata-anasına həmişə borclu qalır. Bu şəxsi kədərdir, ailə kədəridir. Mən hər gün 3 dənə Fatihə oxuyuram. Yatandan bir xeyl əvvəl. Bəzən gəzə-gəzə, bəzən heç kəs olmayanda. Bu bir ürək sakitləşdirmək üçündür. Bəlkə də heç deyilməsi lazım deyil. Onun birincisi Həzrəti Məhəmmədə Fatihə oxuyuram. Ən böyük şəxsiyyətə və ən böyük peyğəmbərə borc bilirəm özümə. Mənim həyat idealımdır. İkincisi 124 min peyğəmbərə, 12 imamımıza, övliyalara və müqəddəslərə Fatihə oxuyuram. Özümə borc bilirəm, bir müsəlman kimi, türk kimi. Və nəhayət, üçüncü, valideynlərimə, müəllimlərimə və dostlarıma Fatihə oxuyuram. İtirdiyim dostlarıma Fatihə oxuyuram. Özümə borc bilirəm bunları. Mən çox qiymətli insanlar itirmişəm, valideynlərimi itirmişəm. Və əlbəttə ki, müəllimlərim. Bizi adam eləyən müəllimlərimizdir. Göydən yerə yendirən müəllimlərimizdir. Və orta məktəb müəllimlərimin, mən demək olar ki, xəyalan tez-tez görüşürəm. Ədəbiyyat müəllimimizlə, Qabil müəllimlə, Tarix müəllimimiz, Bahadır müəllimlə, o yaşayır, Allah ömrünü uzun eləsin, Rəhmətli Qormaz müəllimlə, Ali məktəb müəllimlərimizdən Mirzəlal müəllimlə, çox doğma bir adamıdır. Və yaxud da ki, rəhmətli Muxtar Hüseynzadə ilə, rəhmətli Səlim Cəfərovla, rəhmətli mən universitetə saxlayan və atalıq eləyən Əli Hüsət Abdullayevlə, Zinət xanım Əlizadə ilə, Samet Əlizadə ilə. Çünki bunlar çox qiymətli insanlar oldular. Mən hələ 3-cü kursda oxuyurdum. Samet müəllim, Zinət xanım mənə dedilər ki, biraz onlar yaşca əhləri çox çatırdı və dedilər ki, səni biz universitetə saxlayacağıq, çalış bu vaxtını daha çox yaşıtlarınla keçirmə. Çünki sən qurtaran kimi müəllim olacaqsan. Artıq 3-cü kursda bunu mənə Samet müəllim də dedi, Zinət xanım da dedi. Müəllim böyük bir qüvvədir, böyük qüdrətdir. Məsələn, Mirzə Cəlal müəllim mənim çox yaxşı yadımdadır. Kim Mirzə Cəlalın adını çəkirdi, o gülümsüyürdü və 5 yazırdı. Heç danışdığının əhəmiyyəti yoxdur. Mirzə Cəlal adı onun üçün müqəddəsdir. Mirzə Cəlil Sabir. Deyən kimi bu gülümsüyürdü. Çox sağ ol oğlum, çox sağ ol.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Kamil Vəli, bax, əgər müəllimimlə xəyalən görüşürəm deyirsinizsə, deməli hansısa bir gəncin özündən böyüklərlə görüşür. Amma bir gün siz professor, kifayət qədər elmdə nailiyyətlər almış adamsınız və sözsüz ki, orta məktəb müəllimlərinizdən çox qabağa getmişsiniz. Bu görüşün özün necə baş verir? Yəni, şagird müəllim olur, yoxsa artıq müəyyən tarazlıq yaranmış bir görüş olur adamlar?
Valla, bu biraz başqa dəyərdir. Məsələn, mən düzdür, dərəcələrim var, planım var, amma mənim bir dostum vardı, rəhmətli Vidadi müəllim, Məmmədov. Deyirdi müəllim, o dərəcələri yavaş-yavaş atmaq lazımdır. Axırda insanın öz adı qalır, qalan heç bir dərəcə lazım deyil ona. Mən elə hesab edirəm ki, mənim məsələn müəllimlərim, orta məktəb müəllimləri, mənim indiki elmi səviyyəmdən yuxarı olublar. Məsələn, Qabil Hacıyev mənə ədəbiyyat dərsi deyirdi, 5-ci sinifdə evimizdə məktəbdən uzaqdır, dedi, get atanın tarın gətir. Mən qaça-qaça getdim, tarı yürə-yürə bir də getdim tərin içində. Tarı əlinə aldı Qabil müəllim. Bir mizraf vırdı. Dedi, uşaqlar, nə eşidirsiniz? Dedi, səs. Dedi, biz səsdən danışacağıq. Bu tarın səsi idi, amma insanın da səsi var və dərsə başladı. Yəni, bir dınq üçün mizrabı bir dəfə ağsime toxundurmaq üçün mən təxminə 2 kilometr yolu getdim, gəldim. Baxdığımızdan ali məktəb müəllimlərimiz də güclü olub, çox güclü olub. Yəni, bu səviyyə mənasında mən həməşə onlara aşağıdan yuxarı baxıram.
Orta məktəbin bir dənə də şagirdlər üçün çox maraqlı və yadda qalan vəsiyyət duyğusu var. Bu ilk məhəbbət olur yəqin ki, ilk orta məktəbdə. Var idi belə bir şey?
Olub, bəli, mən orta məktəbdə bir qızı sevmişəm, amma sadəcə mən uzaqdan uzağa baxırdım və da o məhəbbətin adını bilmirəm nədir, amma bilirəm ki, ilk məhəbbətidir o. Və sonraki məhəbbət birinci ilk məhəbbətin müəyyən mənada imitasiyasıdır. Mən, bəli, orta məktəbdə Cəbrəlli qız vardı, çox sevirdim onu, məndən bir sinif aşağıda oxuyurdu, elə mənim işim o idi ki, tez çıxıb gözləyirdim ki, o çayların o tərəfindən nə vaxt gələcək ki, heç olmasa uzaqdan onu görüm. Tənəffüsdə də çıxmırdı o tənəffüsdə koridora plana, utancaq bir qızıdır, amma dərsin axırında gözləyirdim, heç olmasa evə gedəndə baxışlarımla yola salım. Bir platonik məhəbbətdir, sonra o məhəbbətin enerjisini mən bugün də saxlayıram. Mənim yetişməyimdə o məhəbbətin enerjisini həmişə özümdə hiss eləmişəm. Və özümdə həmişə bu mənada bir yanğı da hiss eləmişəm. Sonra mən yazdığım yazılarda, düşüncələrimdə həmin məhəbbəti yaşamışam.
Kamil, bax, orta məktəbdən 2 kilometr aralıdakı ev, gedib tarı gətirdiyiniz ev, nə tərif idi? Dəbdəbəli, böyük,
yo,
balaca?
Yox, mən elək varlı bir qulluq çaləsindən olmuşam. Atam mədəniyyət işçisiydi, tar çalırdı. Anam uşaq baxçasında işləyirdi. 2 otaqlı kiçik evimiz vardı. 6 uşaqdıq evdə. Gündə ət yemirdik, həftədə 2 dəfə filan, düşəndə 3 dəfə ət yemək olurdu. Əsasən, indi uşaqlar onu yemir, yarma, əriştə, xəmir xörəkləri. Amma anamın, Allah ölənizə rəhmət eləsin, əl səliqəsi bizi heç vaxt ac qoymuyub. Yəni, biz ac olmamışıq, amma əlbəttə müəyyən qənaətlə. Məsələn, indi heç yamaqlı paltar geyən görmürəm, amma biz yamaqlı paltarda giymişik. İndi qaloş geyən yoxdur, məsələn, biz qaloş da giymişik geri gələndə aşağı sinifdə. Çarıq geyməmişəm düzü, amma qaloş geymişəm, çünki zıx palçıq olanda dizə qədər o rezin ayaqqabılar vardı, onları giymişik. Məktəbli forması vardı, onun bahasını almamışıq, ucuzunu almışıq. Yəni, evin səliqəsi ilə anamın səliqəsinə, mənim həyatda bir anada, bir də evləndiyim xanımda o cəhətdən baxdım gətirib. Yəni, səliqəli adamlar qayğımı çəkib, onlar mənə heç vaxt maddi çatışmazlıq duyğusunu yaşatmayıb.
Ev işlərində kömək edirdiniz, lazım gəlir.
Bəli, çox kömək eləmişəm, anama mən çox kömək eləmişəm. Məsələn, yadıma gəlir ki, atam bir müddət evdə olmayıb, həbsdə olub, o zaman mən evin qış odununu mən yığırdım. Yəni, qışa odun nə qədər lazımdırsa, mən yaydan başlayırdım odun yığmağa. el eləyirdim ki, yəni məndən kiçik uşaqlar, evin böyüyü məndim, qışda soyuq olmasın onlara. Bacardığım işləri gördüm, yəni evin böyüyü olduğu üçün atam olmadığı vaxtlarda evin kişiliyini eləmişim.
Amma o evin özü təmir eləmək, əgər ata evdə yox idisa, deyirsiniz də məsələn, belə şeylər olurdu.
Bizdə belə siz rayonda Novruz bayramı qabağı ev ağardılır, evin təmir işləri görülür, yorğun döşək, məfraş tökülür, bir elə bilən ki, yeniləşmək olur Novruz qabağı. Onda hamımız, bacılarım da, mən də, qardaşım da, hamımız iştirak eləmişik, yəni eləmişik ki, evin problemi olmasın, üzümüzə gələn ili, yəni yayı, yaxşı keçirək. Atam olan vaxtlarda da əlbəttə o mürəhbərlik eləyib. Amma belə indi Bakıdakı kimi, bizim kimi belə əsaslı təmirlər falanlar olmuyor. Çünki bilirsiniz ki, kənd evi, rayon evi belədir ki, onun belə su sistemi, ondan sonra yanacaq sistemi zadı mürəkkəb deyil. Ev ağardırsan, olur təmir. Uçan, sökülən yeri varsa, onu düzəldirsən, yola fikir verirsən, ondan sonra ətrafına, ağaca, çəpərə, ondan sonra qonaq üçün uyğun olan yerlərə falanlara onlara fikir verirsən, o mənada əlbəttə bütün ailə üzvləri o işdə iştirak edir.
Kamil, atanızı niyə həbs eləmişdilər?
Valla atam qalxoz sədri olub o vaxtlar. Barama bölgüsündə o qutu deyirlər, neçə qutu bölünür o sonralar, o barama qurduna çevrilir. O zaman bir nəfər qadın, ismini demək istəmirəm, üzünə dilənib ki, siz bizə 16 qutu vermişsiniz adama məhkəmədə. O da deyir, mən 16 qutu verməmişəm, hər hənizə 2 qutu vermişəm. Yəni, 2 qutunun məsuliyyəti məndədir. Sonralar qırılıb. Qırıldığı üçün, öldüyü üçün bir adam məsuliyyət daşımalıdır. Onun üçün atamı həbs eləyiblər və Volga-Don kanalının qazıntısı gedən zaman həbs illərini orada keçirib 2 il yarım plan. Sonra dönüb, o da onun həyatının bir mərhələsi idi. Onu da şərəflə keçirib. Çünki atamın heç vaxt düşməni olmuyor. İstər həbsdə, istər əskəri xidmətdə, istərsə Cəbrayıldə, məsələn, heç kəs deyə bilməz ki, Nərvan kişinin bir düşmanı olub. Mənim düşmənim var, amma atamın düşməni olmuyor. Atam məni düşmən qoyub getməyib. Mehriban adam olub, səmimi insan olub. Bilsin, səmimi insan üçün həyatın hər yeri gözəldir. Həbsxanası da gözəldir. Ondan sonra ailəsinin yanında da gözəldir, ictimaiyyətin. Çünki onun kompleksləri yoxdur. Həbsxanada onun müxtəlif millətdən dostları vardı. Uzun zaman məktublaşırdılar onlar. Və onlarla ailə dostu olmuşdu, əlaqələri vardı. Çünki talidir, hələ müxtəlif səbəbdən tutulur. Biri siyasi iş üstə tutulur, biri işə düşür, cinayət olur. Biri bu cür mənim atam kimi şərin qurban olur. Atam həyatı boyu o adamla danışmırdı. Sonra dedi ki, amma siz düşmənçilik eləməyin, onun uşaqlarından düşmənçilik eləməyin. O mənimlə onun arasında olan münasibətdir. Bu mənada mən atamın həyatının bütün dövrlərindən qürur duyuram, çünki atam bizim üçün gözəl və şərəfli ad qoyub gedib ailəmiz üçün. 6 uşaq oxudub, 6-sı da ali təhsil alıb, 2-si professordur, 4-ün ali təhsili var, biri də jurnalistdir. İndi bizim Türkiyədə 2 evimiz var, bacılarım, ailəsi, uşaqlar orada yaşayır, biri Tümendə ailəsi orada yaşayır. İkisi burada yaşayır. Yəni, hər yerdə evimiz var, Allah'a çox şükür.
İnşallah. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti Kamil Vəli Nərmanoğludur. Dilçi alim, professor, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Kamil Vəli, evinizdə axı bir tar da var idi. Məsələn, bizim evdə piyanin olubdu. Düzü, mən oxumamışdım musiqi məktəbində, amma o piyaninə çalmağı öyrəndim. Pis, yaxşı bir yalandan da olsa, bir dövbədə bir mahnı çalabildim. Siz necə, tarı çalabildiniz yoxsa?
Valla, uşaq vaxtı, belə olardı, 4-5 yaşım olardı. Anam atamı biraz danladı. Dedi ki, bu uşaqlara niyə tar öyrətmişsən? Qardaşım məndən 4 yaş kiçikdi. Atam dedi, yaxşı dedi, öyrətdiysən, öyrədim. Tarı verdi, dedi, götür. Aldım belə sinəmə, tarı dedi, yox, sən ömrün boyu tar çalmayasın. Mən də yavaşca qoydum yerə. Sonra qardaşım dedi, sən götür, Faris. Götürəndə dedi, bu da öz-özünü öyrənəcək. Mən tarı götürən kimi gördüm. Və doğrudan elə oldu. Mən tar çala bilmədim, çalsam da elə-belə. Amma qardaşım gözəl tarcan oldu və politeknikin üstünü qutarandan sonra ona o zaman rayonda iş vermədilər, sıxıntı oldu. O məcbur oldu, gəldi İnəsənət Üniversitetində bitirdi. Və indi də Cəbrayılda o qaçqınların musiqi məktəbinin müdürüdür, öz sənətini davam elətdir.
İndi sizin rayon hələlik ki, Azərbaycanın nəzarəti altında deyil. Nə yadınızdadır baxı kəndinizdən daha çox?
Mən qəsəbədə doğulmuşam. Bizimki kənd deyil. Mən Cəbrayılın qəsəbə hissəsində doğulmuşam. Yadımda olan o idi ki, mən o zaman o fəsillərin gəlməyini ancaq o evdə hiss eləmişəm. Sonra mən fəsillərin nə vaxt gəlməyini bilmirəm. Məsələn, o yaz nə vaxt gəlir, qış nə vaxt gəlir. Mən fəsillərin belə dəqiq gəlmək vaxtını öz evimizdə hiss eləmişəm. Ağaca baxmışam, yazın gəlməyini görmüşəm. Küləyin əsməyindən qışın gəlməyini, payızın gəlməyini görmüşəm, bilmişəm. Yəni, təbiətlə bağlılığım o evdə olub. O evdə, deyək, ilk dəfə Allahımı tapmışam. Allah duyğusu mənə hakim olub. O evdə gələcəyə hazırlaşmışam. Gələcəyin adamı olmaq üçün çox ciddi şəkildə idmanla məşğul olmuşam. Məsələn, ağırlıq qaldırırdım mən. Və bizim evin aşağısında bizim dədə-baba bağımız var, babamın bağı var. Sonra Sovet hökuməti əlimizdən almışdı. Orada bir böyük ərik ağacı vardı. Gün yerini dəyişdikcə mən də yerimi dəyişirdim. Orada oxuyurdum mən. Dərslərə, imtahanlara hazırlaşırdım, qəbul imtahanlarına. Uzun müddət orada ot bitmədi. O qədər mən qarın üstü orada kitab oxumuşdum ki, o ərik ağacının dört tərəfində sirkulundan cırtsaq, demək heç otsa bitmirdi. Sonra mənə dedilər ki, sən gedəndən bir il, iki il sonra orada ot bitdi.
Aydındır. Belə götürəndə tanıdığımız Kamil Vəli Nərmanoğlu o dediyiniz hesabatdan da görünür ki, məsələn, könül qırmaq istəməyən, insan incitmək istəməyən bir adamdır. Amma yazılarınızda bəzən aqressiv olursunuz. Bəli. Nədir? Xarakterdir, yoxsa əsəbdir?
Yox, xasiyyətcə mən kompromisli adamam, bağışlayan qismdənəm. Mən o cəhətdən atama oxşamışam. Amma vəziyyətlərdə bəli, mən də bəzən hissə qapılıram. Onu etiraf eləyirəm. Bu bəlkə siyasi ehtirasla bağlıdır. Bəlkə də dövrün əsəbli, əsəb küləyi məndən də keçir. Bilsiniz, dövr dəyişdikcə elə bilən ki, İnsanın da əsəbləri tarıma çəkilir. İnsan müəyyən imtihanlardan keçməli olur. Məsələn, elə bir şey var ki, məsələn, Bəxtəri Vahabzadənin 81-ci ilində mən ona bir yazı yazmışam. Ürək sözlərimi yazmışam. Bəxtəri müəllim, yaşlı müəllimdir, heç birimizin başqa bir təmənnamız yoxdur, ola da bilməz, mənə dərs deyib. İlk dəfə sinifə girəndə deyib ki, Külo millətin başına ki, Rusiya əsarəti altına düşməyən 150 illik bayramını qeyd edir. 63-64-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmağının 150 illik bayramını keçirirdilər. Və 65-də mən daxil olanda o kişidən o sözü işitmişəm. Mən özümü ona borçlu bilirəm. Azərbaycan istiqlalında biz hamımız Bəxtər müəllimə borçluyuq. Və elə onu yazmışam və hətta sərlövhəni mən verməmişəm. Zamanın fövqündə dayanan insan. Redaksiya bir sərlövhə də verir. Mən məktub yazmışam. O saat qəzetlərin birində bizim cavan yazıçılardan biri onu hallandırır. Niyə zamanın fövqündə? Bəxtəri müəllim niyə zaman? Onu da səbirləşirəm. Çünki o adam öz ata-anasının qədrini bilsə, Azərbaycan istiqlalının ağır illərini yaşasa, evindən gəlib yun yorğan döşəyi töküb aparan hökuməti görsə, repressiyanın nə olduğunu bilsə, Bəxtəri müəllim də kim olduğunu bilər. Bəxtəri müəllim bugün əgər indiki hakimiyyətlə mübarizə aparmırsa, biz ondan niyə incimməliyik? 80 yaşlı insandır, yaşlıdır, o missiyasını yerinə yetirib, Azərbaycanın istiqlalı üçün həyatını qurban verib. Bugün o nə yazsa bizə qənimətdir. Bu belə yerdə, belə məqamlarda, bəli, bəzən gələk ona fikir də verməyəsən. İnsan dəyişən məxluqdur, insanın baxışları da dəyişə bilər. İnsan dünən ayrı dəyərin daşıyıcısıdır, bugün başqa dəyərin daşıyıcısı ola bilər. İndi tutaq ki, Heydər Əliyev rejimini səmimi qəbul edənlər var ki, mən onları qiymətləndirirəm. Amma eləsi də var ki, vallahi hakimiyyət dəyişdikcə dəyişib daha. Nə qədər hakimiyyət var, onun o qədər üzü var. Tarix durur, arxiv durur. Siz mövqeyiniz dəyişmə, mən dəyişməmişəm. 89-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olmuşam, bugün də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüyəm. Və Xalq Cəbhəsinin yaşadığı təlatümləri mən də yaşamışam. Burada nə qəbahət bir iş var? Ya çox yaxşı olardı ki, Azərbaycanda torpağımız düşmən tərəfindən alınmıydı, demokratiya problemləri olmuyordu. Biz də siyasətlə yox, elmlə məşğul olduq. Mənim çoxlu elmi borçlarım var, onları edirdim və mənim yazılmamış kitablarım var, onları yazaydım. Amma Azərbaycan təlatümlü bir zaman yaşayır. Azərbaycan demokratiya darboğazlarından keçməyə məhkumdur. Azərbaycanın çox problemləri var. Mən də bir çimdik duzumu ora atmağa özümü borçlu bilirəm.
Kamiləm, son vaxtlar sizin haqqınızda çoxlu yazılar yazılır. Bu 60 illiklə bağlı isti fikirlər, xoş sözlər. Və orada bir fikrə rast gəldim. Yazırlar ki, mənəviyyatsızlıqla barışmayan bir adamdır. Ümumiyyətlə, bu mənəviyyatsızlıq nədir? Maraqlıdır. Sizin baxışınızda necə görünür bu?
Mənim haqqımda yalnız müstəqil və müxalifət qəzetləri yazıları veriblər. Nədənsə hökumət qəzetləri mənim onların bir qisminə hətta münasibətim müsbətdir. Bəzilərinin baş redaktorusu mənim tələbəm olub. Nə isə yazmaq istəmirlər. Bizim problemimiz güney ile kuzey arasındadır. Bizim problemimiz Qarabağ torpağıdır. Bizim problemimiz Azerbaycan'daki mülkiyet davası değil. Heç hakimiyyət davası da deyil. Və burada müxalifət, iqtidar tərəzisi qurarkən bu dəngəni saxlamaq lazımdır. Nətər olub mən Sovet zamanında onlarla veriliş aparmışam. Hələ cavan idim, mən müstəqil verilişlər aparırdım, dil haqqında, ədəbiyyat haqqında. Mən tanıyırdılar Azərbaycanda yaxşı. İndi 93-cü ildən bəri biz öz ölkəmizdə az qala xalq düşmanının müamiləsi görürük. Bunun mənə elə bir ziyanı yoxdur. Çünki Türkiyə kimi dövlətdə mənə bütün qapılar açıqdır. Çıxış edirəm, kitablarım da çıxır, seçilirəm də, haqqımı alıram. Yəni kompleksim yoxdur mənim. Və məndən də qabiliyyətli insanlar Aydın Məmmədov bu haqqların heç birini almayıb. Yəni haqqını almamış insanlar var. Vidadi Məmmədovlar var, Vidadi Paşayevlər var, Böyük Xudu Məmmədovlar. Onlar hansı haqq alıblar ki? Yəni bu mənada mən küskünlüyə qapılmıram. Amma mən özümü də demirəm. Başqa insanlar var. Azərbaycan televiziyalarının borcu bu qütbləməni aradan götürmək, Azərbaycanın ictimai siyasi mənzərəsini necə varsa elə verməkdir. Azərbaycanda qapıları açmaq lazımdır. Qütbləməni götürmək lazımdır. Bizi dövlətimizin və millətimizin düşməni olan adamlara qarşı qoymaq lazımdır. Bizi bir-birimizə qarşı qoymaq lazım deyil. İzin versinlər bir sözümüzü deyək, fikrimizi deyək, tartışaq. Bəlkə mən yanlış deyirəm, bəlkə siz doğru deyirsiniz, bəlkə onlar haqlıdır. Yəni bununla biz güclənə bilərik. Azərbaycan öz gücünə sahib ola bilər. Məsələn, mən universitetdə işləməsəm də mənə heç bir dəxli yoxdur. Mən işləyirəm, uşaqlarım işləyir. Həyatımıza öyrəşmiş adamlarıq biz. Elə bir problemim də yoxdur. Amma mənim millətimə borcum var. O borcumu gedib qaytarmalıyam. Mən dərs deməliyəm. Mən tələbə yetişdirmişəm 30 il davam etdirməliyəm. Mən elə gün olmur ki, bütün siyasətə falana baxmayaraq ən azı 8 saat öz sənətimlə, məsləkimlə məşğul olmayım. Yeni kitablar çevirməyim. Məqalələr yazmayım, çıxışa hazırlaşmayım. Mən öz üzərimdə işləyirəm. Çünki bu mənim sənətimdir, bu mənim peşəmdir. Və bu sənət peşə millət üçündür. Yəni mən kitab da yazaram, onu da oxuyarlar. Bu da mümkündür. Amma mən o siyasiləşmənin sərt olduğu illərdən fərqli olaraq əlbəttə doğma universitetimə qayıtmaq istəyirəm. Dərs demək istəyirəm. Ağlı olan, Azərbaycan dövlətçiliyini güclü görmək istəyən mənim və mənim kimlərə qapı açmalıdır.
Kamil bəy, müraciət elədiniz qayıtmaq üçün?
Müraciət etmədim. Mən dedim ki, mən razıyam. Amma əgər bunu istəmirlərsə, Allah atalarına rəhmət eləsin. Mən dünəndən istəmirəm. Oturmuşam evdə, yazıram, pozuram, azad insanam, sərbəst ekspertəm, 2-3 beynəlxalq jurnal redaksiyalarının heyət üzvüyəm. İldə ən azı 10 elmi konfransda iştirak edirəm. Mənim işim onsuz da başımdan açır. Sadəcə mən öz dövlətimə, vətənimə bir borcum var. Mənə evi bu vətən verib, bu millət verib. Mənə güzaranı bu vətən verib, bu dövlət verib. Təhsili bu vətən verib, dövlət verib. Mənim də borcum ona xidmət eləməkdir.
Kamil müəllim, oğlunuzu gərək ki, nişanlayırdınız. Nə oldu?
Nişanladıq bizim böyük şairimiz Ramiz Rövşənin qızıyla. Biz dostuq, bir yerdə oxumuşuq. Və uşaqlar da bir-birin bəyəniblər, bəlkə də seviblər. Sevgi olmasa mümkün deyil bu. Və bizim ailələr arasında da bir yaxınlıq var, əlaqə var. Onlar da sağ olsunlar, razılaşdılar və bir ailə məclisi keçirdik, nişanladıq. Allah bütün cavanlarımıza qismət eləsin. Mən çox istəyirdim ki, Güneydən evlənsin. Çünki mənim bir arzum da uşaqların Güneydən evlənməsidir. Çünki tarixi qohumluqları bərpa eləmək lazımdır. Hələ bir oğlum ehtiyatdadır, inşallah o Güneydən evlənər. Uşaqlardan razıyam. Öz sahələri üzrə yaxşı mütəxəssisdirlər, yetişiblər. Hər ikisi beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssisdir, çalışırlar, işləyirlər. Mən elə hesab edirəm ki, iki vətəndaş yetişdirdiyim üçün mən də xanımım da xoşbaxtım.
Kamil müəllim, sizə də, sizin övladlarınıza da, sizi istəyənlərə də, siz istəyənlərə də və ümumiyyətlə hamıya can sağlığı arzulayırıq. Bugün bizə vaxt ayırdığınız üçün sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən minnətdaram. Mən özümü müəllimlərimdən biri Azadlıq Radiosunu hesab edirəm. Çünki Azadlıq Radiosunda biz Məmməd Əmir Rəsulzadəni dinləmişik, Kəngərlini dinləmişik, Əhməd Qaracanı dinləmişik, Əhməd Cəfəroğlunu dinləmişik və bizim məktəblərdən biri Azadlıq Radiosudur. Onun bütün əməkdaşlarına sizə təşəkkür edirəm. Bütün gücümüzlə bu redaksiyaya kömək eləmək, onun verilişlərinə yardım eləmək bizim borcumuzdur. Sizə can sağlığı, ailənizə, özünüzə, balalarınıza xoşbaxtlıq arzulayıram.
Çox sağ olun, çox minnətdarım.
Sağ olun.
Tanımışlar verilişinin daha bir sahi başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Profesor Kamil Vəli Nərmanoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.